U emisiji predavanja možete slušati izlaganje Slaviše Orlovića pod nazivom Uspon populizma i kriza relevantnih partija. Snimak je nedavno zabeležen na Institutu za evropske studije.
Namjerno sam rekao da bauk populizma kruži Evropom i Amerikom, jer je to prva asocijacija na onu rečenicu bauk komunizma, a s druge strane i populizam, s jedna od onih reči kao stabilokratija, kao fake news, kao post-truth, kojima se pokušava da se pokrije ili da se da odgovor na mnoga pitanja koja u vremenu i u svetu, u društvu koje se ubrzano menja, traži neke nove ključeve, neke nove paradigme zašto dosadašnji pristupi nisu se pokazali kao delotvorni. I to je u suštini i problem kojim, kao što vidite, ja ću, nadam se, se baviti tokom ovog izlaganja. Tu ukazujem i na jednu blagu rezervu, što je jedan od onih pojmova koji se opet redefinisano. Zato što ima različitih autora koji različito vide i tumače, interpretiraju šta jeste, a šta nije populizam. I tu negde moram da kažem da sam se ja sam nosio i preispitujem se, kao što po mom sudu u društvenim naukama treba da budemo otvoreni, a ne zatvoreni, jer to nije egzaktnost 2 i 2 su 4. Iako ga ima ranije u literaturi kao pojam koji egzistira ranije, nekako je vraćan u opticaj posljednjih godina i možda su je nekoliko događaja uticalo na njegovo vraćanje u diskurs i akademski i medijski. To su od svetske ekonomske krize 2008. na ovamo. Međutim, dva događaja su verovatno više nego bilo koji drugi zavrtili temu da se kroz pojam populizam objasni ono što je bilo neočekivano ili za neke iznenađujuće. To je ishod referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, takozvani Brexit 2016. godine i pobeda Donalda Trumpa. I još taj podatak da su se čak u Evropskom parlamentu formirale dve parlamentarne grupe, nove Evropska nacija, Evropa nacije i slobode i Evropa slobode i direktne demokratije. I već vidimo da možemo lakše da prepoznamo ili da identifikujemo da neko upire prstom i pokazuje ko su populisti i da se ta etiketa lepi osnovano ili neosnovano, nego što se autentično, argumentovano objašnjava šta populizam znači i koji je njegov stvarni sadržaj. Tako da, recimo, u Americi, u literaturi srećemo i u medijima da pojam populista se vezuje za Trumpa ispred republikanaca ili Bernie Sandersa iz Sandersa iz demokrata. U Latinskoj Americi jedan niz političara je imao taj status ili epitet, Evo Morales iz Bolivije, pokojni Hugo Chavez iz Venezuele. U Evropi se etiketa populista vezuje za Marine Le Pen, Gert Wildersa, Viktora Orbana u Mađarskoj, Beppe Grilla i sada njegovog naslednika u pokretu pet zvezdica, Cipras u Grčkoj, Pablo Iglesias, i nazivaju se, naravno, neki kažu da je Putin populista, neki kažu da je Erdogan, da je Nigel Farage ispred ekipe u Britaniji i tako dalje. I dolazimo do osnovnog pitanja šta je populizam. Znači, različiti autori imaju različite pristupe. Jan Werner Miller, čija je knjiga ovdje prevedena Šta je populizam, kaže nije nimalo sličan kodifikovanoj doktrini, već niz određenih tvrdnji. Kas Model kaže da je to neliberalni demokratski odgovor na nedemokratski liberalizam. I ću probati da variram te ideološke rasprave i nijanse, jer to oscilira na jednu i drugu stranu. Zato što, recimo, na primjer, kada neko kaže neoliberali, već se vidi da nije liberal. Nijedan liberal ili libertarijanac neće da koristi izraz neoliberali. Znači, izraz neoliberali koriste oni koji uglavnom nisu liberali. I već vidite da nema pojma koji nema u sebi ideološku pozadinu i kako je odgovornost u upotrebi pojmova. Znači, populizam ima obeleže pokreta, ima obeleže ideologije, ima obeleže političkog stila i tehnologije vladanja i uglavnom se vezuje za vreme političkih kriza kada na jednom nezadovoljstvu građana političke elite ili politički lideri nude u principu i u biti relativno laka rešenja za relativno komplikovana pitanja i probleme. Ivan Krastev, čije su dve knjige prevedene ovde, za koga Jan Werner kaže da je jedan od najprenosljivijih analitičara današnjeg vokse života, nazvao je naše vreme dobom populizma. I on navodi da je to formula uspeha populista, po njemu je izborni molotovljevi koktel, gde je naveo čitav niz stvari. Autentični bes, neobuzdano nezadovoljstvo elitama, politička neodređenost, ekonomski egalitarizam, kulturni konzervativizam, saosećeni radikalizam, euroskepticizam, antikapitalizam, proglašeni nacionalizam, neproglašena ksenofobija i antikorupcijska retorika. Kao što vidite, jedan konglomerat vrlo različitih vrednostno-ideoloških pristupa koji sadrže taj takozvani molotovljev koktel, u okviru koga po ovom autoru populisti imaju izbornu formulu uspeha i trijumfa na izborima. Već smo rekli da je usponu populizma prethodio neki niz okolnosti koje se dešavale globalno u svetu, od svetske ekonomske krize i ova događaja iz 2016. godine, ali neki autori to objašnjavaju i tragom globalizacije i ekonomskih posljedica, kao što je porast društvene nejednakosti, zatim vezuje se za imigrantsku krizu, terorističke napade i krizu u eurozoni i kao posljedice smo imali jačanje straha, ksenofobiju, rasizam, neprijateljstva prema strancima, zatvaranje nekih država i to je po ovim nekim od interpretatora uslovilo porast nacionalizma, deportacija, izbjeglica, izolacionalizam, rat protiv islama i neka vrsta strah ili metodologiju vladanja strahom i pomoću straha. I otuda sad dolazimo do tih pojmova. Kao reakcija se javlja zahtjev za red i poredak. Onaj ko prati ideologije i pojmove, sigurnost ili stabilnost, pre svega law and order, red i poredak, su vezani za jednu ideologiju. I zato se ovdje onda vezuje i populizam da ima elemente sa jednom ideologijom, mada pokazat će se da nije to baš sasvim tako, ali iako se ovdje u kontekstu ovih najnovijeg talasa od izbjegličke i migrantske krize, strah ili stabilnost pre slobode ili stabilokratije, to je također jedan od izraza poput populizma koji sad pokušava da pokrije razne stvari, da se vratimo malo nazad, poslije 11. septembra u Americi terorističkih napada bila je slična dilema do koje mere žrtvovati slobodu zbog sigurnosti građana kao prevencija, da li vlada ima pravo da kontroliše i medije i da sluša telefone, prati mailove i tako dalje zbog sigurnosti, a da se žrtvuje sloboda. Mi danas imamo također jednu u osnovi, možete da kažete, ideološku vrednost ili debatu u okviru demokratije, čemu dati prednost, slobodi ili sigurnosti. Zato što političari i političke elite vrlo često, zbog takozvanog državnog razloga, nadam se ne treba da detaljnije obrazlažem šta to znači, da suspenduju slobode. I u tom smislu latentno nosi neke nedemokratske potencijale i može da klizi ka autoritarizmu i tako dalje. Populizam i populisti nesumnjivo da imaju zavodljivu retoriku koja vrlo često je na granici demagogije i tu sad također u jednoj zamci, to ćemo u drugom delu malo se više zadržati kod toga oko relacionog odnosa populizma i demokratije, to je jedan također kompleksan relacioni odnos. Zašto? Zato što populizam traži popularne lidere. Popularni lideri znači imaju široku podršku. Onaj koji ima široku podršku deluje da je to demokratski potencijal. I to generalno nije sporno. Međutim, pokazalo se da većina nije bila uvek u istoriji u pravu. I kao paradigma toga se uzima trijumf Hitlera i fašizam i tako dalje. I sad kao što vidite, to je pitanje nekada i natezanja na koju stranu ćete da prevagnete argumente, ali s druge strane treba biti iskren i probati bar da se osvete različite strane. Znači, kada je reč o retorici, populisti nastoje da svoju retoriku, politiku, programe, ideje približe takozvanom običnom građaninu i da oni kažu on je jedan od nas i da je on autentični predstavnik naroda i da on jedini tumači, razume i govori ono što narod osjeća, što misli i što želi. I u tom smislu mislim da postoji zajednički imenitelj i kako god hoćete izraze, ekstremna desnica, krajnja desnica, radikalna levica, i jedni i drugi jašu na zavodljivoj retorici populizma i jedni i drugi, po mom mišljenju, daju obećanja koja nisu u stanju da ispune. I zato, kada govorimo i o jednoj i o drugoj dimenziji, zavisno od društava koje su zahvaćene ovim talasom, da li se radi o novim ili starim demokratijama, da li se radi o gubitnicima globalizacije ili gubitnicima tranzicije, svi hoće da mobilišu nezadovoljstvo i revolte građana da bi zajahali na tom talasu i na neki način talas populizma je poplavio umerenjake na levici socijaldemokratiju, na desnici umereni konzervativce i to klatno u prirodi političke kompeticije može da ide ka centru i od centra, ovdje ide od centra ka polovima. I u odnosu na takozvano označeno zlo, populizam, kao što sam rekao, nudi lake odgovore na jako teška pitanja ili laka rješenja na komplikovane probleme, ali ono što ne može da se zameri, lako se uspostavlja komunikacija sa takozvanim običnim svetom. On ukazuje na pretnje, pretnje postoje s polja, pretnje od imigranata, pretnje od takozvanih neprijatelja i to pomalo vuče na onu paradigmu prijatelj-neprijatelj koji je u osnovi jedan totalitarni obrazac, huška ljude i uperuje prst nekada, ne uvek ispravno na prave krivce, na one protiv elite, na one na vlasti, na institucije i tako dalje, što generalno nije sporno, ali nekada krivci nisu izbjeglička kolona koliko oni koji imaju jahte u marinama. 1% stanovništva drži ne znam koliko procenata, što možemo iz izveštaja Oxfama i drugih da vidimo. Sve dublji jaz, socijalna jednakost, gde jedan uzak sloj bogatih se iskristalisao i sve veći broj onih koji su na granici socijalne bede i egzistencije. Dakle, ono što je izazvano padom životnog standarda, siromaštvom, nezaposlenošću, problemi koji imaju stare i nove demokratije. I međutim, dešava se jedan apsurd da uspon populizma, recimo Klaus Hofer, jedan nemački autor, čiji smo knjigu preveli Europu u zamci, kaže da je uspon populizma veći u zemljama jezgra eurozone nego u onima koji su više pogođene krizom. Da, moglo bi da stekne utisak da je populizam jači u siromašnim zemljama, međutim, ispostavlja se da populistički pokreti su jači u nekim koji su dobitnici, recimo, krizu u eurozoni i tako dalje. Navodi primjer Finske, Austrije, Holandije, delimično Francuske, Danske, Nemačke i tako dalje. Kasnije ćemo kod partija malo više se zadržati. Naprimjer, analize ukazuju da učesnici referenduma u Brexitu, da se više je motiv bio kulturni i etnički, a ne samo ekonomska motivacija šta Britanija gubi i dobija kao članica Evropske unije ili ako izađe. Znači, populistički glasači nisu siromašni ili nisu samo siromašni, nezaposleni i tako dalje. Znači, reč je o eksploataciji straha koji se koristi kao mobilizacija birača i to je razne vrste straha. Strah od terorizma, strah od strane kulture i religije, strah od kriminala i to, ako pogledate izbore u Francuskoj i eksploataciju terorističkih napada, ako pogledate i pokrajinske i izbore za savezni parlament ili za Bundestag u Nemačkoj, ako pogledate i posljednje izbore i retoriku u Mađarskoj, Orban je upravo na neki način i ukazao na probleme, na strah od, na neki način i teška pitanja i koliko hoće izbjeglice s jedne strane, a onda i Brisel s druge strane da ugroze identitet Mađarske ili Mađara. I ekonomski strah, dakle, unutar Evropske unije, to se eksploatiše na relaciji ko će da podnese veći teret zbog problema unutar eurozone, ali isto tako i koliko već nacionalne elite se osvešćuju, koliko trpe stranu vladavinu koja dolazi iz Brisela i koliko briselska administracija hoće da se meša možda iznad granice na početku predviđenog dogovorenog, jer reč o mešovitim suverenitetima, da članice Evropske unije biraju deo suvereniteta, ali s druge strane, gde je granica na relaciji Brisela i nacionalnih politika. I u tom smislu, dakle, desničari profitiraju na strahu od terorizma, građani strahuju da će stranci preuzeti njihovu zemlju, ugroziti njihov način života. I tu imamo nekoliko primjera. Slovački premijer Robert Fico je rekao njegova zemlja će primiti samo hrišćane, i on kaže u Slovačkoj ne postoje džamije. Kaščinski u Poljskoj kaže da postoji opasnost da izbjeglice mogu slobodno doneti bolesti. U Francuskoj, naravno, Nacionalni front je u više navrata eksploatisao ovu temu iz perspektive onoga čime se ja bavim. Meni jedna teza koja prilično radi, u kojoj se ja osjećam sigurnije, to je posmatranje efekata populizma kroz jedan relacioni odnos društvenog rascepa establishment anti-establishment. Probat ću da objasnim. Dva autora 60. godina 20. veka ili sredinu 20. veka napravili jednu analizu kako su formirane partije u zapadnim demokratijama, identifikovali su 4 linije rascepa: rad, kapital, selo, grad, država, crkva i centar, periferija. Onda Engelhardt negde posle 68. od novih društvenih pokreta identifikovao rascep materializam, postmaterializam. I sada čini mi se da je aktualan rastup i ja ću probati da ga ilustrujem establishment anti-establishment. Zašto? Zato što populizam polarizuje društvo, populizam nastaje na kritici status quo-a, njegova logika je protiv elite, protiv institucija, protiv establishmenta i opozicija je često nelegitimna ili se suprotstavlja narodu, a to je ono ko nije sa nama, taj je protiv nas, ili ko nije za nas, taj je protiv nas, i nastaju populističke stranke, populistički pokreti, protestne politike, politike protesta, čak antipartijske partije i antipartijski političari koji kažu da oni preziru posao političara, da oni bi radije lepše se osjećaju u protestu na ulici i ne znam da li su sasvim iskreni u tom pogledu. I ovaj rascep radi na način da na jednoj strani su okoštale političke institucije koje više nisu u stanju da artikulišu interese, zahteve građana i da deliveraju isporuče rezultate ili obećanja. Njih su iscrpele i ispile ustajale političke elite koje su apsorbovane od sistema i blokiraju dotok svežih ideja, svežih kadrova, svežeg vazduha. Nema refreshmenta, kako bi se to reklo. Establishment na ovoj relaciji, establishment, anti-establishment, je sinonim za političke institucije, političke elite i tu okoštalu rigidnu strukturu. U tipologiji političkih partija to se vezuje za jedan trend partija gde dvojica autora koji se time bave Kac i Mejer kažu da partije nisu više posrednik između civilnog društva i države, već su postale apsorbovane od strane države. I građani to prepoznaju i vide da dođe do promene partije na vlasti, ali ne menjaju se politike. To je naročito za nove demokratije važno. Dakle, partije su postale poludržavne agencije i građani više nisu sigurni da svojim suverenitetom pred glasačkom kutijom, svojim glasom mogu da utiču na to i onda, ako ne mogu da menjaju politike, traže promenu sistema, traže promenu institucija i rađa se ideja protiv establishmenta, iako je vrlo često, to je jedan od problema populizma, vi znate češće i više protiv čega ste nego zašto ste. Znači, nema jasnih ideja, ne zna se šta je alternativa, ali se artikuliše bes, mržnja, nezadovoljstvo, ljutnja i tako dalje. I anti-establishment i partije, političari, dakle, nemaju jasan program i vrlo često, kao što sam rekao, zna se protiv čega jesu, a ne baš sasvim i uvek precizno, jasno i tačno zašta jesu. Dakle, kažu da neće političku funkciju, da više vole proteste nego mesto u kabinetima. Evo jedan primjer. Predsjednički izbori u Americi su pokazali ovo i na dvostruki način. Imali smo tu liniju establishment, anti-establishment, kako kod predsjedničkih kandidata, tako i unutar političkih partija, ali se desilo apsurdno. Unutar demokratske stranke Hillary Clinton je simbolizovala establishment. Bernie Sanders je bio anti-establishment. Njemu se pripisuje da je populista, ali levi populista. Unutar republikanaca Donald Trump je bio anti-establishment, a svi njegovi protivkandidati, senatori, guverneri su bili establishment kandidati. Međutim, postoje neke razlike. Donald Trump nikada nije dobio podršku unutar republikanske stranke od njegovih protivkandidata. Bernie Sanders je nateran, nagovoren ili napravljen deal da, bar na konvenciji demokratske stranke, podrži Hillary Clinton. I on je, dakle, bio protiv svega onoga što simbolizuje onaj establishment protiv čega je Trump bio. I tu se u stvari vidi da Trump, koji je bio protiv establishmenta, imajući u vidu strukturu i način funkcionisanja američkih političkih institucija, tu su različite interpretacije od mešanja u izbore s polja, ali pre svega ili kroz pojam duboke države za koje on ima problema, da faktički nikako da zasjedne, da preuzme institucije poluge moći, zato što one strukture o kojima je govorio i Wright Millsa, ekonomske, vojne i političke, koje su te različite hijerarhijske strukture koje imaju zajednički imenitelj da su saglasne kad su njihovi interesi u pitanju, da ga nisu prihvatile i već se vidi koliko je česta promjena ljudi na vrlo važnim funkcijama od kad je on izabran za predsjednika. Imamo te takozvane antipartijske stranke, na levici Siriza i Podemos, Siriza u Grčkoj, Podemos u Španiji, na desnici Pegida, pokret pet zvezdica, Piratska partija, antipolitički političari, uslovno naravno ovo pod navodnicima, Tsipras, Pavlo Iglesias, Pepe Grillo, tu možemo reći i Jeremy Corbyn, ne više novi lider britanskih laburista, koji ima problem sa establishmentom kako unutar konzervativaca, tako unutar laburističke stranke, gde su ranije bili braće Miliband, koji su bili u vladi i negde su tu i koncepcijske razlike. Rekli smo da je u Americi to Trump. I tu dolazimo do, kada se u literaturi o kompeticiji političkih partija otprilike postoji od Sartorija i drugih autora, da je moguće, ono što sam najavio, da kompeticija ide i u jednom i drugom pravcu, da bude centripetalna i centrifugalna. Ovde se radi o kompeticiji koja ne ide ka centru, dakle nije umerena gde imamo sukob u jednoj dužem vremenskom periodu, bar u Evropi, delimično u Americi, sukob desno krila levice i levo krila desnice, dakle okupirani centar. Sada ide polarizacija da centrifugalne sile idu ka ekstremima i da imamo takozvani levi i desni zaokret, ja sam ih tako nazvao, pa imamo da u pitanju taj levi zaokret simbolizuje Jeremy Corbyn, možda bi desni Nigel Farage, ali on prosto na parlamentarnim izborima nije imao uspeh koliko se pripisuje da je on zavrtao tu priču o Brexitu. S druge strane, u Nemačkoj je to levica, Linken, koja je ono sa levice povukla i tu se vidi po slabosti socijaldemokratske partije koja nikako da se oporavi u posljednjih nekoliko izbora. Zatim, imamo desni zaokret, pomenuo sam u Italiji da je pokret pet zvezdice, vidjeli smo na posljednjim parlamentarnim izborima sa 33%, iako više nije Beppe Grillo, nego Luigi Di Maio, 31-godišnji lider, ostavili iza sebe partije koje su više desno, kao što su i Berlusconi i Liga za sever i drugi, koja je opet jedna stranka koja zaista ima elemente populizma. I u Mađarskoj vidjeli smo da Orban, u svim interpretacijama se kaže da je on dobio toliko koliko je dobio, ali ako se tome doda da je drugo plasirana stranka, ona koja je osvojila oko 20% nacionalistička, koja je možda više desna od njega, a levica je onda potopljena na 10%. I to se vidi jedna pomalo apsurd, da posle svetske ekonomske krize levica, gde se očekivalo da ima rezultate, ona je imala u stvari jednu tendenciju pada. Recimo, Posle 2000. godine, sveća se da je Zoran Đinđić i donao odluku da Demokratska stranka uđe u Socijalističku internacionalu, jer je tada u većini evropskih država na vlasti su bili socijalisti, socijaldemokrati i laburisti. Sada, vidjeli ste na kraju mapu, u većini članica Evropske unije pre svega su više desne nego leve orijentacije. Kad kažem desne u ovom klasičnom smislu, mada o tome možemo da govorimo detaljnije, dakle, Fidesz u Mađarskoj, Erdogan u Turskoj i već smo pomenuli u Poljskoj i u nekim drugim državama. Znači, ovo ukazuje da, po mom sudu, to je moja teza, da imamo trend krize relevantnih partija koji je vezan sa anti-establishment orijentacijom na način da su gubitnici ovih okolnosti događanja i ovih promjena etablirane stranke. I probat ću da argumentujem sa nekoliko primjera. U Francuskoj se prvi put desilo u istoriji da u drugi krug predsjedničkih izbora nisu ušli kandidati relevantnih partija konzervativaca i socijalista, već lider nove stranke Macron i liderka jedne desničarske stranke Marine Le Pen. U Grčkoj Siriza je ostavila u senci PASOK i Novu demokratiju koje su bile tradicionalne relevantne stranke u Grčkoj. U Italiji već sam pomenuo da je Matteo Renzi, koji je do skoro jedan mladi perspektivni evropski lider, premijer, koji je prvo imao onu, da kažem, neuspelu avanturu sa referendumom, ali i ne samo Matteo Renzi, već i Berlusconi i čak i Liga za sever su ostali svi iza pokret pet zvezdica, koji je do juče bio kao neka šala i kao neka onako izduvni ventil. U Nemačkoj se desilo, ako ste vidjeli, nekoliko stvari prvi put u nemačkoj istoriji. Prvi put posle Drugog svjetskog rata da je u parlament ušla partija krajnje desnice zbog njihovog senzibilnosti prema iskustvima iz vremena nacističke Nemačke. Alternativa za Nemačku je osvojila blizu 13%. Prvi put posle Drugog svjetskog rata u Bundestag ima 8 stranaka. Prvi put posle Drugog svjetskog rata 5 mjeseci je trebalo i nije moglo ranije da se sastavi nemačka vlada. Velika koalicija, ali cena toga je bila da je Socijaldemokratska stranka za godinu dana promijenila dva lidera, Zygmunt Gabriel, koji je početkom prošle godine ustupio mjesto do tadašnjem predsjedniku Europskog parlamenta, Martinu Schulzu, koji je kasnije došao i pristao na veliku koaliciju, pa je onda rekao da neće biti velike koalicije, ide u opoziciju, pa je pristao da ima velike koalicije, pa je pristao bude ministar spoljnih poslova, pa je podnio ostavku na mjesto ministra spoljnih poslova u najavi, pa je podnio ostavku na mjesto ministra stranke. Što znači da socijaldemokrate u Njemačkoj ne mogu da se oporave. Različite su interpretacije, da li je to cena zagrljaja velike koalicije sa CDU-om. Cena toga je naravno da je Angela Merkel pošla za rukom da ima četvrti uzastopni mandat, što je pre toga polazilo za rukom samo Adenaueru i njenom mentoru sa kojim je počela karijeru, Helmutu Kohlu. Kakav je taj odnos populizma i demokratije? Populizam, po nekim autorima, je iskoreni oblik demokratije, jer neki ishodi njegovi nagrizuju demokratiju. Već sam rekao da je problem većina. Populizam nosi većinu, ali je pitanje da li ta većina uvek je u pravu. Populisti su ne samo anti-elitisti, već su i anti-pluralisti, jer suzbijaju različite mišljenje i debate. Oni su narod, svi drugi su sporni. Naprimjer, Erdogan kaže, mi smo narod, a ko ste vi? Iako 50% Turaka ne misli kao on, ili 49, zarez nešto. Ili u Poljskoj Kaczynski kaže, on ne predstavlja sve Poljake, već prave Poljake. To znači da on pravi razliku između jednih i drugih. Zatim populisti koriste sukobe, postiču polarizaciju i njihovi protivnici su uvek neprijatelji naroda. Polarizacija je sredstvo opstanka na vlasti i oni ne žele da komuniciraju, da uspostave kontakt sa drugom stranom. Znači nema dijaloga i malo je dublji jaz. Ne samo na relaciji vlast-opozicija, već na ovom predstavljanju da ko je protiv mene, oni protiv države. Antimigrantska politika i retorika je prisutna i u Americi i u Europi. Populisti se okreću protiv manjinskih grupa i pogrešno targetuju krivce. Dakle, nisu im krivi oni koji imaju vile, helikoptere, limuzine, jahte, umjetničke kolekcije, već upiru prstom na kolone izbjeglica, na korisnike socijalne pomoći i tako dalje, da su problemi identitetske prirode. Stabilokratija nasuprot demokratije, koja znači sigurnost, odnosi prevagu nad slobodom, to je jedno otvoreno pitanje. Otvoreni javni prostori se zatvaraju zato što postoji strah od terorističkih napada, zato što postoji neki problemi sigurnosti, bezbednosti i sve manje suzbija se taj prostor javnih agora, foruma za protestne politike. Dakle, opasnost postoji da se pod izgovorom sigurnosti suspenduju određene elemente na građanske i političke slobode i tu je sad pitanje ravnoteže i mere između tih problema. Ovo nije sporno, ali je jedna tendencija renacionalizacije. Vidjeli smo neke ograde i ponovno granice, Europa bez granice, sada vidimo Europa gdje se naziru neke ograde koje su buduće granice ili otvaranje granica, to po mom mišljenju nije sporno. Građani neće političare koji rade po spoljnom diktatu. Čini mi se da i građani osjećaju da smo imali posljednje godine tendenciju da recimo Mario Monti u Italiji je tako reći postavljen od strane Brisela. Jedan kolega iz Zagreba sa Fakulteta političkih znanosti kaže da su dobili premijera Plenkovića po sistemu ključ u ruke. Na određen način to važi za Kolindu Grabar-Kitarović, uz razliku što je ona pobedila na izborima, pa ima legitimaciju neposrednog izbora, Plenković nima, nego je postavljen, apostrofiran od koga god, Nemački, Brisela i tako dalje. I to se dešavalo u nekoliko evropskih zemalja, ali šta se dešava? Dešava se da ako vam isporučuju kooperativne političare, demokratija je dobra, a u suprotnom, ako ne deliverujete rezultate, onda im smete i oni postaju smetnja. I tu je također jedna zamka koji je okvir demokratije. Da li država u kojoj vi birate svoju vlast, parlament, ili u međunarodnim odnosima gdje važe drugi odnosi, kao što su odnosi moći, kao što su interesi i tako dalje. Pokazalo da je populizam delotvorniji u dolasku na vlast nego kada dođe na vlast, jer biti protiv je delotvorno da mobilišete birače, dobijete glasove, ali kada zasednete, recimo kako kaže jedan istraživač, Trump koji je sam bio anti-establishment, to je pokret protiv elita, ali njegova administracija je praktično podružnica Goldman Sachsa. To znači da i on nije mogao da izbegne, naravno kao biznismen, tajkun, kako god hoćete, da vidi da je neminovno da i on postupa na način protiv čega je, kao oni protiv kojih se borio. I dakle, i populisti kad dođe na vlast postaju ono što su dojuče kritikovali. Ima recimo slučajeva da neko ko nije bio populista postoje. Ima autora koji kažu da Fides nije na početku bio populistička stranka, recimo 2010. godine njihov program nije bio populistički. Ili Partija prava i pravde Jaroslava Kaczyńskog je bila umerenija ranije, sada kad su na vlasti, sada koriste malo više. To je recimo jedno otvoreno pitanje. Ovo je također jedan problem u relaciji demokratije i populizma. Između vođe i naroda, da ne kaže masa, već to ima jednu konotaciju, nema posrednika. Populisti hoće direktno da se obraćaju u narodu i građanima. Nema posredničkih struktura civilnog društva, sindikata, intelektualaca, medija, već, kako jedan autor kaže, u sopstvenim TV programima u kojima intervjušu sami sebe kao bolivijski predsjednik Evo Morales, oni direktno su u komunikaciji sa građanima na TV. I u svojoj vladavini populisti žele da budu nesputani, smetaju im ustav, zakoni, opozicija, mediji, civilno društvo. I vidjeli smo, recimo, Orban se i ranije borio protiv Centralnog evropskog univerziteta. Znate da ranije Budimpešta bila sedište takozvane inostrane pomoći, sećate se da je naš ministar političar rekao da je u Kapuljače donosio novac iz Budimpešte, neki naše kolege su tamo završile na Centralnoevropskom univerzitetu, ali šta sad kažu, u kampanji, on je kampanju zasnivao na nepopustivoj antiimigrantskoj politici, tvrdeći da opozicija sarađuje sa UN-om, Evropskom unijom, Đorđom Sorošom i kako bi od Mađarske napravili migrantsku zemlju, što je, kako je navodio, pretnja po bezbednost države, ali i hrišćanski identitet naroda. Dakle, to je bila retorika njegova u kampanji i očekuje se da, iako u jednom momentu spustio loptu, da će vjerojatno završiti sa Centralnoevropskim univerzitetom. Dakle, koje su posljedice? Građani postaju nezadovoljni činjenicom, kao što sam rekao, da promjenom partije na vlasti nema promjena politika i dolazi do deideologizacije političkih partija i do delegitimisanja političkih institucija. I, recimo, Jan Werner Miller kaže da populističko upravljanje karakteriše nekoliko stvari. Težnja populista da okupiraju državu, oni kolonizuju državu, težnja ka masovnom klijentelizmu, razmjena materijalnih, nematerijalnih dobara i tako dalje, zatim diskriminacioni legalizam po kome samo neki ljudi uživaju punu podršku zakona, za moje prijatelje zakon je sve, za neprijatelje zakon važi, za neke ne važi, tako dalje. I na kraju da došlo je dakle do velikih promjena i prekomponovanja i partijsko-političkih scena širom sveta, gubi se dugogodišnja relativno čvrsta partijska identifikacija, smanjuje se izlaznost na izborima, gubi se povjerenje u političku elitu i političke institucije, političke partije ne mogu više da budu sigurne u raniju sklonost i naklonost birača, veća fluktuacija birača, demokratija se iz institucija preliva na različite forme protesta i, kako se kaže, demokratije ulice, i populizam poručuje da građani zahtijevaju više učešća i veće forme neposredne demokratije, dakle da ne bude samo da su suvereni jednom u 4 godine, nego i hoće nadziranje političke elite i period između izbora. I na takvoj podlozi, kažem, narastaju i populizam i politički lideri i partije. I potvrđuje se da populizam nije konzistentna ideologija, koliko je jedan hibrid diskluzivnog okvira sa setom različitih stavova koji su prijemničivi za birače, a nisu uvijek jasno dokučivi za ljude koji probaju da ih promisle i da ih svrstaju u neku postojeću paradigmu ili neku do sada poznatu naučnu, kako da kažem, ili aparaturu ili neke uhodane staze kojima se krećemo. I to što se opire definisanje, što ima tu fluidnu granicu između demokratskih vrednosti, pravila igre, postavlja se pitanje koliko je opasno za demokratiju, da li je istopereni oblik demokratije koji može da sklizne u neki oblik autoritarizma, lične vlasti i tako dalje. Međutim, nesumnjivo da on ima neke pozitivne naboje, da donosi svežinu vazduha u odnosu na ustajale strukture u parlamentima, vladama, političkim elitima, establishmentu, institucijama i tako dalje. Zatim, koristi demokratiju kao izgovor i kao pokriće, jer se poziva na narod, na većinsku volju i tako dalje, ali negde ispod tog demokratskog vela i odore kriju se neke forme autoritarizma i u tom smislu je on potencijalno opasan i perfidan jer napada demokratiju njenim sredstvima i na njenom terenu.
U emisiji predavanja pratili ste izlaganje Slaviše Orlovića pod nazivom Uspon populizma i kriza relevantnih partija. Snimak je nedavno zabeležen na Institutu za evropske studije.